Iubiți frați și surori, am să vă rețin atenția în seara aceasta cu trei afirmații din Psalmul 25. Într-un fel, aceste trei afirmații sunt scheletul acestui psalm, însă nu de aceea vreau să mă ocup de asta, ci pentru că ele au laturi aplicative și curg, dacă vreți, într-o provocare la o hotărâre nouă pentru Dumnezeu. Prima este: în tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine. Ce-o fi vrut David, sau ce teamă, ce frică a avut el, sau ce a însemnat pentru el să fie dat de rușine? Pentru că noi folosim, în virtutea inerției, de multe ori cuvintele acestea, iar poeții le-au folosit pentru rimă mai mult decât pentru conținut. Ce-o fi vrut David și ce teamă avea el ca nu cumva, într-un anumit complex de împrejurări, el să ajungă de rușine? Nici uneia dintre noi nu ne place să fim de rușine. Nici uneia. Și bineînțeles că nici David n-ar fi vrut să ajungă de rușine. Una din modalitățile în care David putea să fie sau să ajungă de rușine era să plece la un război și să se întoarcă înfrânt. Și batjocoritorul să zică: uite, unsul Domnului o mers în numele Domnului și a venit pe unde a putut. A fugit când l-a ținut tălpile. Aceasta ar fi însemnat pentru David una din cele mai mari rușini. Să mergi în numele Domnului și să nu fie Domnul, sau Domnul să te dea în mâna vrășmașului. Și David se temea, David nu se juca cu cuvintele. Și mă duc și în numele Domnului pornesc lupta cu tare. Eu trebuie să știu precis, a zis Domnul sau n-a zis Domnul? Că dacă Domnul n-a zis și eu mă duc, s-ar putea să mă întorc înapoi plin de rușine și ocar. Apoi, un alt caz arhi cunoscut în Scriptură, când David a plecat din Ierusalim plin de rușine, a fost când a fugit de fiul său Absalom. Nu a fost el vinovat, dar tocmai din casa lui s-a născut acea ispită, acea rușine, dacă vreți, și David a trebuit să fugă. Vă imaginați cum arată un părinte când fuge de copilul lui? Păi nu-ți trebuie rușine mai mare. Fugi de un străin, fugi. Te prigonește cineva, băi, zici, asta. Dar când te fugărește cel din casa ta, durerea este imensă. În drumul acela, în fuga aceea, David îl întâlnește pe Shimei. Shimei profită de ocazie, un proverb românesc spune: năcăjește omul când e năcăjit, că atunci simte. Și așa a făcut Shimei. A început să arunce țărâne în sus, să strige împotriva lui David. Și Ioab n-a putut suporta și a zis: lasă-mă să-l omor, ce blastă-mă acest câine mort pe împăratul. Și David a zis: dacă fug din cauza celui din casa mea, ce să aștept de la asta? Îl lăsăm pe David. În ce situație putem să ajungem noi de rușine? E un avertisment extraordinar de serios în seara aceasta. Când am parcurs epistolele lui Petru, printre altele, e cam de mult de atunci, 3-4 ani poate, 3 ani, o găsim în mesajul lui Petru din epistolă, că noi creștinii, biserica lui Hristos, mergem spre ziua în care nu vom fi dați de rușine. Mergem sau nu mergem? Pericolul este ca aici să zicem, Doamne, Doamne, și când ne întâlnim cu El, El să zică, mergeți că nu vă cunosc. Nu există în univers rușine mai mare. Să mergi 30, 40, 50 de ani și tu zici pe calea Domnului și în ziua aceea El să zică, nu te cunosc. Matei 24, un text recent, ne aduce aminte că vor fi mulți atunci care vor zice, Doamne, dar ai stat cu noi la masă. Doamne, în ulițele noastre ai învățat pe alții. Doamne, noi am văzut minuni, ba am făcut minuni. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu face minuni, face minuni. Nu se pune problema aceasta. Problema este că acei oameni, acea categorie de oameni au rămas superficiali și n-au lăsat credința lor să se motiveze sau să se transforme în ascultare. Și încet, încet au ieșuat. Și s-au trezit atunci că au zis, Doamne, Doamne. Provocarea din seara aceasta este să trăim în așa fel încât atunci când ne vom întâlni cu El, să zică vino. Altfel, rușinea e a noastră și veșnică. Veșnică. O rușine care nu se mai repare niciodată. Niciodată. Că se va duce unul care doarme prin canale sau prin baruri până la ora închiderii în iad, ăla se așteaptă la asta. Dar să meargă unul care stă pe băncile adunării 20, 30 sau 40 de ani, pentru asta este o mare rușine. Să trăiești în mediul Evangheliei și să ajungi să zică, du-te că nu te cunosc, asta e rușinea rușinilor. Și putem să folosim în seara aceasta, să-l parafrazăm pe David și să spunem, Doamne, vreau să mă încred în Tine, ca să nu fiu dat de rușine. Să pot trăi, să pot umbla cu Tine până la sfârșit, să nu falimentez pe drum, să nu obosesc, să nu abandonez pe drum. Să nu mă lipesc de lucrurile lumii, care să-mi fure premiul alergării și în ziua aceea tu să zici, mergeți că nu vă cunosc sau du-te că nu te cunosc, este îngrozitor. A doua expresie despre care, de care vreau să mă ocup scurt seara aceasta este toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie. Ciudat! Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie. Dacă noi am înțelege acest tablou, această imagine, atunci nu ne-am mai văcări atâta. Și eu sunt la fel, nu vă critic pe dumneavoastră. Sunt la fel, sunt inclusiv, am exprimat deja. Adică, dacă suferința e îndurare și credincioșie, dacă lipsurile, dacă durerile, dacă problemele, dacă necazurile sunt îndurare și credincioșie, atunci ar trebui să ne bucurăm de ele, nu? Știți că din perspectiva lui Dumnezeu aceste lucruri sunt îndurare și credincioșie? Ne spune seara aceasta, de ce? Pentru că dacă noi nu ne îndreptăm la citirea cuvântului, nu de mult am dat exemplu acela, când scoți surorile, o cămașă sau, mă rog, o haină de la mașina de uscat, toată e șifonată. Ea nu ți-o dă așa. Nu îmbraci așa, chiar dacă mergi la picnic, tot nu îmbraci așa. Și atunci o calcă. Și călcătorul ăla are o temperatură mare ca să scoată toate cutele acelea. Și Dumnezeu vrea ca să ne prelucreze, să semănăm cu El. Și nu e scutele de pe noi la temperatura atmosferică. Nu e scutele de pe noi la temperatura camerei. Nu e scutele de pe noi la temperatura de afară. E nevoie de temperaturi înalte pentru corectare. Și atunci Dumnezeu spune încercare. Necaz, probleme. Și uneori zici, băi, dar nu am ieșit dintr-unul și merge în altul. Necazuri răsfelurite. Dar Psalmul 25, David, prin Duhul Sfânt, spune toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu m-ar lăsa pe mine și pe tine cu o pată, sau să folosesc limbajul lui Pavel, o zbârcitură? Lasă-l, Domnule, cu ea, că îi place, îi dragă. Îi place pata asta, lasă-i-o pe el. Și când vine ziua să ne întâlnim cu El, spune Scriptura că nu poate să ajungă acolo nimic cu pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta. Și ca să nu fim dați de rușine atunci, Dumnezeu ne trece prin cuptoare aici, ca să putem fi corectați, îndreptați și să semănăm cu El. Când vom ajunge acasă, ne vom uita înapoi, vom intra, Pavel lasă o idee suficient de clară în Corinteni, spune, vom cunoaște totul deplin, vom intra, cum spun oamenii, în a patra dimensiune și vom ști totul. Și nu va fi nevoie să ne prezinte cineva pe ceilalți, că îi vom cunoaște. Dar va rămânea cunoștința sau cunoașterea vieții de pe pământ și vom înțelege, ei, atunci am fost în foc și n-am știut de ce. Am fost în probleme și n-am știut de ce. Am fost în necazuri și mi s-a părut insuportabil. Dar atunci Dumnezeu a tăiat din mine. A scos pata, cicatricea, tumoarea, deformarea, gârbovirea spre pământ, înclinarea și lungirea mâinii spre afaceri. Le-a tăiat din mine ca să pot semăna și să fiu bun pentru cer. N-a fost o tragedie, atunci am văzut o tragedie. Dar acum văd că a fost o mare binecuvântare, că dacă nu mă trata Dumnezeu atunci, rămâneam strâmb pentru eternitate și nu vedeam cerul niciodată. Toate cărările Domnului, a Domnului, nu a noastră, sunt îndurare și credincioșie. 3. O altă expresie. Cine este omul care se teme de Domnul? Îi pe aici? Cum arată ăsta? Ce gândire are? Ce preocupări are? Ce caracter are? Ce poartă în el omul ăsta care se teme de Domnul? Care e norma lui de viață, norma lui de credință, normele lui de comportament? Cum se relaționează omul acesta la lume? Cum se relaționează omul acesta la semeni? Cum se relaționează omul acesta la bogățiile lumii? Cum se relaționează omul acesta la Scriptură? Cum se relaționează omul acesta la cer? Omul care se teme de Domnul, dacă vreți, stă, așa cum, nu mă amintesc un alt exemplu mai concludent, mai simplu, ca așa cum te uiți pe o hartă, de exemplu, cu zborurile companiei Southwest și vezi că de locul unde pleacă tot felul de linii spre direcțiile în care, mă rog, compania respectivă are zboruri. Omul acesta care se teme de Domnul stă, dacă vreți, în centrul acesta a multor relații și se relaționează corect. El știe că lumea aceasta trece. Nu trebuie să-i spui de 10 ori, ăsta știe. Ăsta știe. Știe că lumea aceasta este trecătoare. Îți scapă din mâini. Știe că viața de aici este efemeră. Oh, ce ne-am amuzat noi dacă am pune pe screen acum poze de-al noastră de acum 20 sau 25 de ani. Mă refer la cei care am trecut de 40. Oh, cum arătam atunci! Și câte cute am mai adunat! Și câte riduri am mai adunat! Și dacă vom mai trăi, câte vom mai aduna! Și câți peri ne-au ieșit! A fost o vreme în care nici nu mă interesa că am vreunul, că nu aveam! Dar ne-am obișnuit, o nins peste noi și nu mai pleacă zăpada. Chiar dacă e cald afară. Omul care se teme de Domnul știe încotro merge. Știe că în relațiile de aici, chiar dacă uneori sunt greu de întreținut, chiar dacă sunt necazuri și probleme, el știe că toate acestea lucrează în el ceva. El nu e un perfect, dar e perfectibil, adică crește, se dezvoltă. Crește în asemănare cu Hristos. Sunt eu omul acela? Știți cum arătăm noi? Iertați-mă de multe ori. Ca un om care merge la un croitor, aici nu prea mergem, dar știți dumneavoastră cum, ia stofa sub braț și se duce la croitor, știi ce? Vreau să-mi faci un costum ce n-are nimeni. Dar atenție, nu cumva să tai din stofă. Și ăla vă zice, dar ești absurd. Eu ca să îți croiesc cămașa, costumul ăsta, eu trebuie să tai, eu trebuie am un șablon, trebuie să iau măsuri, trebuie să vină pe tine. Nu, nu, nu. Ei, așa pretindem, ne temem de Domnul, dar Doamne, nu cumva să tai din noi, că ne doare de țipăm de numai nu. Doamne, nu cumva să ne ajustezi, că ne strâng toate încheieturile și ne incomodează orice. Suntem noi oamenii care ne temem de Domnul? Știți ce înseamnă a te teme de Domnul? Simplu. A lăsa pe Domnul să-ți conducă viața. E ca și cum... Mi-am venit în minte o întâmplare acum. Am citit-o. Nu e altceva. Probabil că nu e reală, doar învățătura este foarte potrivită pentru ce am vrut să vă spun. Un șofer mergea cu mașina, probabil prin România, acolo se face autostopul, și era cineva care stătea la autostop. Când s-a uitat mai bine, semăna cu Iisus și a zis, Iisus la autostop? Autostop? Da. Și opresc. I-a deschis ușa din dreapta și el nu vrea să intre. Și a spus, Doamne, dar nu ai stat tu, nu vrei tu să mergi mai departe? Ba da. Păi uite, ți-am deschis ușa. Dragul meu, eu nu pot sta decât pe locul tău. Ați înțeles? Dă-te jos de la volan, că eu nu pot sta în scaunul din dreapta să conduci tu. Eu stau pe scaunul șoferului doar. Învățătura este asta. Ne temem de Domnul, dar noi conducem. Doamne, stai în dreapta, pune-ți centura de siguranță că eu conduc tare. Sunt pericole multe și poliție pe drum. Ne temem de Domnul, dar noi ținem covrigul în mână. Și Iisus spune, nu, lasă volanul, lasă manetele, lasă comanda la Iisus. El conduce universul, galaxiile fără număr, stelele fără număr, una, spune Iisus, nu lipsește când El le strigă. Credeți că nu poate conduce viața mea sau a ta? Poate. A te teme de Domnul înseamnă, ai spune, Doamne, aici sunt cheile, aici sunt toate documentele mele, dacă vreți. Condu-tu viața mea. Condu-tu viața mea personală, condu-tu viața mea de familie, condu-tu viața mea de business, condu-tu, Doamne, și în toate, absolut în toate, Tu să fii. Iar eu ascult. Suntem gata? Nu întâmplător David pune semnul întrebării. Cine este omul care se teme de Domnul? Știți de ce? Nu-s mulți de ăștia. Nu-s mulți. În cel mai bun caz ne temem de Domnul când suntem aici. Aici, Doamne, condu-ne, Doamne, unge-ne, Doamne, dă-ne, Doamne, fă-ne, Doamne, acoperă-ne. Și când ieșim, Doamne, rămâi aici, te închide genitorul până data viitoare și când vii din data viitoare, tot să ne primești. Și iar o să strigăm către tine. Greșit. Am citit că biserica penticostală, după Azusa Street, în gândirea lor de atunci, în focul acela al dragostei din tâi, spuneau, este imoral să închidem ușile clădirii. Cum să-i spunem noi lui Iisus, nu, du-te acasă, că e târziu. E ora 9 și ne foame, ne somn. Cum să-i spunem? Așa gândeau ei atunci, acum 100 de ani. E imoral să închidem, de aceea lăsăm pe Iisus să stea aici și cine vrea să stea? Să stea toată noaptea și alții să vină de la 2, de la 3, de dimineață, când pot, dar să vină tot timpul. Noi acum nu mai facem așa, pentru că noi îl închidem, nu-i problema. Noi am ajuns, îi spunem du-te, dacă nu, și mai vină duminică. Cine este omul care se teme de Domnul? Haideți să spunem Domnului, nu trebuie să spuneți mie și nici eu dumneavoastră, ci în final să spunem Domnului în rugăciune, Doamne, eu sunt omul la care vreau să mă tem de Tine. M-am temut până acum să nu fiu dat de rușine, m-am temut de crize, m-am temut de necazuri, m-am temut de boli, m-am temut de multe lucruri. Dar de Tine cel mai puțin. Te-am tratat ca pasagerul din dreapta în viața mea. Eu conduc, eu decid, eu hotărăsc, eu mă duc, eu renunț. Iar tu ai stat cu minte pe bancheta din dreapta. Doamne, din seara aceasta vreau Tu să conduci viața mea.